В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Як політики використають мовне питання після виборів?
Тримати мовну карту у рукаві вигідно і владі, і опозиції, оскільки вона – основа поділу українського суспільства на свій і чужий електорат.
Суд відмовив у задоволенні позову опозиції щодо округу, де балотувалася Тетяна Засуха.
За вироком Київського окружного адмінсуду, рішення окружної виборчої комісії було ухвалено, цитую, «затриманням засад вільного волевиявлення кожного члена окружної виборчої комісії». Кінець цитати.
І про що пише свіжа українська преса?
Особливо нестабільна ситуація у прем'єра. Є кілька претендентів на його посаду. Крім Арбузова, не проти очолити Кабмін і представники інших груп.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово Антону Шумзі.
Центральна виборча комісія завершила опрацювання протоколів в електронному вигляді за партійними списками на виборах до Верховної Ради України, які відбулися 28 жовтня. За цими результатами партія регіону отримала рівно 30% голосів, «Батьківщина» – понад 25,5%, «Удар» – майже 14%, «КПУ» – понад 13%, «Свобода» – майже 10,5% голосів. Інші партії в багатомандатному загальнодержавному окрузі до парламенту не пройшли. Зараз вирішується питання щодо призначення повторних виборів на 5 проблемних мажоритарних округах. Україна, які припідписали конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням, повідомляє прес-служба президента України. Підписання відбулося в рамках візиту президента Віктора Януковича на Кіпр. Нова конвенція замінить угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще 29 жовтня 1982 року. Іранський військовий літак обстріляв американський безпілотний літальний апарат у міжнародному повітряному просторі над Перською затокою. Про це повідомив представник Пентагону Джордж Літл. На прес-конференції у Вашингтоні він розповів, що інцидент стався 1 листопада, коли американський безпілотник здійснював звичайний спостережний політ. Його обстріляв винищувач Су-25 російського виробництва приблизно за 26 кілометрів від іранського узбережжя. Безпілотник не був пошкоджений. Суд в американському штаті Аризона в четвер засудив Джареда Лофнера, який у січні 2011 року влаштував стрілянину у супермаркеті в місті Тусон, до 7 пожиттєвих термінів і 140 років за ґратами. 24-річний чоловік став стріляти під час зустрічі члена Палати представників Конгресу США Габріель Гіфордс із виборцями.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
День писемності та мови відзначають сьогодні в Україні. І допоки охочі писатимуть диктант національної єдності, політики готуються розіграти мовну карту у новому парламенті. Звернення до мови як інструменту поділу електорату виявиться у нагоді і перед президентськими виборами, вважають політологи. Із експертами спілкувалася наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Взятися за мову у новому скликанні Верховної Ради обіцяють різні політичні сили. Як повідомляє Уніан, свободівець Андрій Іллєнко називає однією із перших ініціатив цієї політичної сили у парламенті внесення на розгляд законопроекту про захист української мови, який начебто скасує закон про основи державної мовної політики. Боротися за мову обіцяють і в опозиційному середовищі нинішньої Ради. На думку депутата Володимира Ар'єва, мовним законом регіонали нашкодили самі собі.
Це нічого не дало, але дуже багатьох так мобілізувало захисників української мови, особливо щодо голосування за протилежні партії регіонів, радикальну політичну силу, як то за «Свобода».
Об'єднана опозиція, за словами політика, має намір ставити на порядок денний питання скасування мовного закону. Однак, як зауважує у коментарі Радіо Свобода один із ініціаторів закону, регіонал Вадим Колесніченко, нічого у них не вийде, тому що йдеться про права людини.
Тому що одна справа головою стіни лупити, а інша справа з точки зору прав людини пояснити людям, що вони мають відказатися від своїх прав на користь чиїсь ідеологічним установкам.
Тримати мовну карту у рукаві вигідно і владі, і опозиції, оскільки вона – основа поділу українського суспільства на свій і чужий електорат, вважає політолог Олексій Голубуцький. І це питання актуалізується напередодні президентських виборів, незалежно від того, хто вийде у другий тур.
Більше похвалитися ніякій іншій стороні з точки зору економічних реформ нема чим, особливо, да? Якимись конкретними діями щодо своїх програмних цілей теж нема чим хвалитися. Тому знову найпростіше діють на електорат.
Проте скасування новим парламентом чинного мовного закону, на думку політолога, мало ймовірно. В опозиції не буде більшості. Це ж стосується і обіцяної у програмі партії регіонів двомовності. Конституційну більшість для просування такої ініціативи вони не здобули. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом сьогодні у суді розпочнуть слухання двох справ за позовом об'єднаної опозиції проти ЦВК. Перша – щодо встановлення результатів голосування у 132-му окрузі, друга – стосовно встановлення результатів голосування у 197-му окрузі. У цих округах, за попередніми даними, кандидати від опозиції програли із незначною перевагою. А напередодні суд відмовив задоволенні позову Батьківщини щодо скасування постанови окружної виборчої комісії номер 94 про визнання недійсним голосування на 27 дільницях. Продовжує тему наш колега Олександр Лащенко.
В одномандатному виборчому окрузі номер 94 на Київщині перемогу здобула, за даними окружної виборчої комісії, кандидат від партії регіонів Тетяна Засуха. При цьому дана комісія визнала недійсним голосування на 27 виборчих дільницях даного округу голосування приблизно 30 тисяч осіб. Привід – протиправне недопущення офіційних спостерігачів на голосування. Батьківщина, кандидат від якої Віктор Романюк посів друге місце в цьому окрузі після Тетяни Засухи, оскаржила ухвалу ОВК. При цьому наголошували, що голосування скасовували на тих дільницях, де Романюк мав найбільший відрив у голосах від Засухи. За вироком Київського окружного адмінсуду, рішення окружної виборчої комісії було ухвалено, цитую, «повноважним складом комісії з дотриманням засад вільного волевиявлення кожного члена окружної виборчої комісії». Кінець цитати. Суд заслухав по троє свідків з обох сторін. Усі члени ОВК номер 94, проте їхні думки поділилися. Одні говорили про законність ухвалених рішень окружкомом, інші – про порушення, зокрема, під час процедури голосування та ознайомлення із оригіналами рішень судів. Крім того, суд відмовився задовольнити клопотання одного з лідерів опозиції Арсенія Яценюка стосовно того, що кандидат депутата Тетяна Засуха нібито брала кредит в Укргазбанку. Яценюк припускав, що ці гроші начебто пішли на підкуп членів комісії. Він також просив звернутися до прокуратури з проханням розслідувати цей факт.
До мене, як до представника позивача, надійшла інформація, що Засуха Тетяна отримала 1 числа поточного місяця кредит в Державному банку «Укргазбанк» у розмірі 8,3 мільйона гривень. Дані кошти, вірогідно, могли бути відправлені на підкуп членів окружної виборчої комісії і безпосередньо голови виборчої комісії Мартиняка.
Натомість сама Тетяна Засуха вважає такі заяви, цитую, відвертою брехнею, тиском на неї та на її сім'ю, щоб змусити її знятися з виборчої перегонів. Голова 94-ї ОВК В'ячеслав Мартинюк заперечує заяви позиції про те, що мав отримати за роботу ОВК матеріальну винагороду в кілька тисяч гривень від Тетяни Засухи.
Це неправда. Це була провокація, яка була організована спеціально для того, щоб привернути увагу до певних кандидатів.
Свідки з боку позивача говорили про тиск на членів комісії, зокрема на її голову. Наталка Коваленко, Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Хто хоче сісти у крісло Азарова? Яке головне завдання уряду? І скільки українських грошей лишаються у тіні? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
У час, коли головною інтригою залишається подальша доля більш ніж 10 проблемних округів, паралельно відбуваються не менш цікаві процеси, зауважує газета «День». Це формування парламентської більшості та можливі кадрові перестановки. Експерт видання переконує, що зміни в керівництві Верховної Ради та в уряді відбудуться обов'язково. Особливо нестабільна ситуація у прем'єра. Є кілька претендентів на його посаду. Крім Арбузова, не проти очолити Кабмін і представники інших груп – Хорошковський, Клюєв, Порошенко. Вибори ще не закінчилися, крісла не поділили, а головне завдання нового уряду вже озвучено. Про необхідність якнайшвидшого поновлення співпраці з МВФ говорять практично всі політики. Наближення зими не лишає їм вибору. Терміново потрібні гроші на російський газ. Тому незалежно від того, у якому складі далі працюватиме Кабмін, головним його завданням стане пошук джерел фінансування. Проте, де їх знайти, розмірковує тижневе коментарі у статті «МВФ і Росія викручують руки Україні». Уряд пропонує збільшити дефіцит державного бюджету більш ніж на 7 мільярдів гривень. У такий спосіб погасять заборгованість із різниці в тарифах на теплову енергію для населення. Хочуть зробити це за рахунок внутрішніх запозичень. Фактично, це означає вімкнути друкарський верстат, наголошує газета по-українськи. Водночас, як нагадує видання, у тіні нині перебуває половина української економіки, тобто повз бюджет проходять до 50% коштів. Однак урядовці чомусь не вельми поспішають їх звідти вивести, зауважує видання. Про відмінності виборчої кампанії в США та Україні розпитає тижневе коментарі. Зокрема, якщо в Україні політики часто пропонують виборцям матеріальну винагороду за їхній голос, то в Штатах все навпаки. Пересічні громадяни з готовністю роблять внески на виборчу кампанію свого фаворита. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Британські спостерігачі аналізували причини успіху ВО «Свобода».
Він голосував за свободу. І він дуже обурений і законами про мову, і хотів виявити свої національні почуття.
У Дніпропетровську створять чорну книгу злочинців у мундирах і мантіях.
Цілий день вони його збивали, приміняли питки, противогаз, пускали сигаретний дим, підвішували на стулях.
Живопис і поезія на честь влади. Щиріше придворна творчість.
Подарунок для країни. Він такий, як і я. Народився в бараку. Ви знаєте, він викликає у мене симпатію.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Британські спостерігачі вважають, що парламентські вибори в Україні мали низку недоліків. Але результати загалом стали відображенням настроїв виборців. Під час обговорення у британському парламенті окремо зупинилися на успіху партії «Свобода», розповідає лондонський кореспондент «Радіо Свобода» Богдан Цюпин.
Старовинна кімната номер 10 у Вестмінстері, де зазвичай засідають парламентські комітети, ледве змогла помістити усіх бажаючих. Можливо, найгострішою темою стало обговорення успіху на виборах Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Депутат від партії регіонів Леонід Кожара назвав крайніми навіть комуністів, не згадавши, що КПУ досі була партнером його партії в урядовій коаліції. Що не дуже добре в українських виборах, це те, що дві дуже радикальні партії з крайньо лівого і крайньо правого крила здобули велику частину українських голосів. Це означає, що буде новий присмак в українському парламенті. Усі дискусії будуть жорсткіші, ніж раніше. Ми усі стурбовані заявами свободи, особливо на адресу національних меншин. Свободі бракує толерантності, і ми особливо стурбовані антисемітськими заявами, говорив Леонід Кожара. Він, проте, також фактично визнав, що партія «Свобода» посилила свої позиції і в результаті політики партії регіонів, зокрема після схвалення контроверсійного мовного закону. Британський депутат-консерватор Джон Віттінгдейл повідомив, що він був в Україні в день голосування і відвідав кілька виборчих дільниць. Пан Віттінгдейл також розповів, що йому повідомляли про буцімто неонацистський характер партії «Свобода». Проте чоловік, якого я знаю дуже добре, розповідав далі британський депутат, дуже освічений, який супроводжував мене під час частини візиту, дуже поінформований чоловік, сказав мені, що він голосував за свободу. А він, наскільки я знаю, зовсім не фашист і не неонацист. Він український патріот, без жодних сумнівів, і він дуже обурений і законами про мову, і хотів виявити свої національні почуття, сказав британський депутат Джон Віттінгдейл. Серед запитань учасників круглого столу була і згадка про ув'язнення Юлії Тимошенко та інших провідних політиків. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз до подій в українських регіонах. У Дніпропетровську створюють чорну книгу, куди внесуть прізвище слідчих, прокурорів та суддів, які застосовували тортури чи ухвалювали неправомірні рішення. Кажуть, у книзі також прізвище потерпілих від свавілля правоохоронців. Це ініціатива місцевих правозахисників та громадських активістів. Вони констатують, що до такої книги можуть увійти сотні прізвищ. Між тим, у міліції за останній рік не оприлюднили жодного факту застосування катувань і запевняють, що вживають заходів для профілактики таких злочинів. Із подробицями дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
52-річний павлоградець Ігор Ришков у 1988 році був засуджений до найвищої міри покарання на ті часи – розстрілу. За злочини, в яких пізніше зізнався пологівський маньяк Сергій Ткач, життя панові Ришкову врятувало диво. Смертну кару замінили на 10-річне ув'язнення. Жоден із тих, хто відправляв його на розстріл, каже чоловік, і досі не притягнутий до належної відповідальності.
Ці люди, які мене судили, вони зараз, хто продовжує свою кар'єру.
Загалом за злочини пологівського маньяка за радянських часів були засуджені 5 людей. Від свавілля правоохоронців і суддів потерпають і в незалежній Україні, кажуть дніпропетровські правозахисники. Серед необґрунтовано засуджених за тяжкі злочини в останні роки називають прізвища щонайменше кількох людей. Пані Лідія, мати юнака, якого за вбивство засудили до 12 років ув'язнення. Вона запевняє, зізнання з нього у міліції просто вибивали.
Цілий день вони его избивали, применяли пытки, противогаз, пускали сигаретный дым, подвешивали на стульях.
Між тим, Дніпропетровська міліція за останній рік не оприлюднила жодного факту застосування тортур в правоохоронних органах. На інформаційний запит Радіо Свобода з обласного управління міліції відповіли, цього року кримінальних справ за такими фактами не порушували. Говорить представник прес-служби міліції Олександра Ступак.
Також інформуємо, що керівництво МГВС постійно здійснює попереджувально-профілактичні заходи, спрямовані на безумовне виконання працівниками міліції умов чинного законодавства України, недопущення порушень конституційних прав та свобод громадян.
Усі прізвища людей, яких, на думку правозахисників, неправомірно покарали, зламавши долі, а також прізвища самих охоронців законності, які порушували закон, громадські активісти мають намір зібрати в одній книзі. За словами одного з ініціаторів ідеї, юриста та журналіста Сергія Довгаля, до книги можуть вписати сотні прізвищ. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Придворним живописом назвав поет Андрій Бондар написання Нікасом Сафроновим портрету президента України Віктора Януковича. Про це своє полотно російський майстер пензля розповів у Донецьку на відкритті виставки своїх картин. Нікас Сафронов переконував у щирості такої творчості, а також у тому, що цей портрет є подарунком для країни. Мистецтво на честь влади – це щирість чи придворна творчість? Це питання з'ясовувала наша донецька кореспондентка Олена Поволяєва.
Художник виставив більше 90 своїх картин у Донецькому обласному художньому музеї. Щоправда, портрета Віктора Януковича серед них немає. Російський митець лише розповів, що президент України позував йому особисто, а картину замовив прем'єр-міністр Микола Азаров. Хоча, переконує Нікас Сафронов, держбюджет України від цього не втратив жодної копійки.
Подарунок для країни. Гроші ніхто не платив. Бюджетні гроші не постраждали. Портрети президента пишуть зазвичай офіційно. Костюм, сорочечка. Він із характером, складний, але це цікаво. Він хороший у вас, наш. Він такий, як і я. Народився в бараку. Ви знаєте, він викликає у мене симпатію.
Пензлю Нікаса Сафронова належать також портрети Леоніда Кучми, Миколи Яновича Азарова та Олексія Миколайовича Азарова. Художник заявив, що не проти додати до цього переліку і Ріната Ахметова. Якщо перелічувати діячів не з України, Нікас Сафронов написав, зокрема, портрети Володимира Путіна, Юрія Лужкова, Нурсултана Назарбаєва, Рауля Кастро. Те, що пише Нікас Сафронов, не назвеш інакше, ніж придворний живопис, зазначив у коментарі Радіо Свобода поет Андрій Бондар. Це ж стосується і віршів панегіриків, які досі можна зустріти в українській поезії. І їхнім адресатом є не лише Віктор Янукович, а й, наприклад, Юлія Тимошенко. Звісно, кожен митець сам вирішує, кому присвятити свою ліру, констатує Андрій Бондар. Але можновладці, політики взагалі заслуговують не оспівування, а у кращому випадку іронії, переконує поет.
Про будь-яку політику не можна писати вірші, які її оспівують, тому що це смішно.
Іронія, сарказм, навіть вбивчий, навіть чорний гумор. Саме такі спосіб поговоріння про політику.
Зазначив поет. Андрій Бондар присвятив один зі своїх віршів Вікторові Януковичу. Після того, як журналіст Мустафа Найєм поставив гостре запитання главі держави на прес-конференції. Ось рядки з вірша Бондаря. «Я много работаю і мало сплю. Я вам не завідую. Я вас люблю. Я много работаю. Я почти не ем. Я вас уб'ю, Мустафа Найєм». Це був фрагмент вірша Андрія Бондара. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму Радіо Свобода Молодь Плюс. А зараз у ранковій Свободі новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
ЦВК завершило опрацювання протоколів на багатомандатному виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради України. У новій раді, за цими ще не остаточними даними, має бути 187 регіоналів, 102 представники об'єднаної опозиції, 40 ударівців, 38 членів Свободи, 32 комуністи, 44 самовисуванці та 7 депутатів від інших партій. Вирішується питання щодо призначення повторних виборів на 5 проблемних мажоритарних округах. України, які підписали конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням, повідомляє прес-служба президента України. Підписання відбулося в рамках візиту Віктора Януковича на Кіпр. Сирійські опозиціонери твердять, що досягли прогресу у питанні обрання нового керівництва. Переговори, які розпочалися в четвер у Катарі, триватимуть і сьогодні. Іранський військовий літак обстріляв американський безпілотний літальний апарат у міжнародному повітряному просторі над Перською затокою. Про це повідомив представник Пентагону Джордж Літл. У футбольній лізі Європи відбулися матчі четвертого туру. Дніпро на виїзді поступився італійському Наполі 2-4. Металіст удома переграв Розенборг 3-1.
Ну і на цьому ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. Її провела Тетяна Ярмощук. Новини готував Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Ну і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект радіо.